es biju kaut ko
Ar Valdi Dombrovski tiekos dienas vidū. Viņa kabinetā Eiropas komisijas ēkas 10. Stāvā. Tas ir plašs, ar lielu galdu, vienā telpas galā un ādas dīvāniem un mazāku galdiņu otrā, uz kura stāv atvērta vāciski rakstoša avīze Frankfurter Allgemeine Zeitung, kas ekonomikas sadaļas pirmajā lapā nopublicējusi interviju ar Dombrovski par Francijas budžeta deficītu. Pie šā galda arī paliekam. Ievēroja, ka lielais kabinets ir visai tukšs, tajā nav gleznu un no ārvalstu vizītēm vestu dāvanu, kas ievērojamā skaitā bija iepriekšējā komisāra Andra Piebāga kabinetā. Ar to arī sāku vaicājot, vai Dombrovskis kā iedomājies atdzīvināt šīs Eiropas komisijas darba telpas pelēkās sienas.
Pašreiz es šeit strādāju vēl nepilnu pusotru mēnesi, līdz lai to pašreiz ir tāds zināms iekārtošanās periods, un principā mēs strādājam arī pie tā, lai sadarbībā ar Latvijas mākslas muzeju būtu šeit arī latviešu mākslinieku gleznas, un arī domājam par koridoru noformējumu ar Latvijas tematiku saistītiem plakātiem.
Sarunai atvēlētas 10 minūtes. Laiku šādai personiskai intervijai, kas vairāk skar viņu pašu, nevis Eiropas Savienības lēmumus, Valdis Dombrovskis meklēja ilgi un nesteidzās piekrist. Kopš lūguma runāt rubrikai cilvēks ziņu virsrakstos tikāmies vairāk kārt, taču ikreiz Dombrovskis izvēlējās pieturēties pie dienas aktualitātes, runāt par Eiropas Savienības investīciju pakotni, dalībvalstu budžetu pārskatu, eirozonas izaugsmi, norādot, ka par privātām lietām gribētu runāt kaut kad vēlāk. Kad vaicāja, kā viņš raksturo gadu, kas viņu metis gan skandāli bedrēs, gan cēlis karjeras augstumos, Dombrovskis ierastajā atturībā sāk ar vispārīgu valsts attīstības skaidrojumu.
Kā jūs minējāt, šis gads tiešām ir bijis ļoti intensīvs un ļoti pārmaiņām bagāts. Mēs zinām, ka 2014. Gads uzsākās ar to, ka Latvija pievienojās eirozonai.
Viņš piesauca ekonomisko attīstību, investīcijas, zolitūdes traģēdiju, budžeta veidošana notikumus Ukrainā, gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām, komisāra amatam un noslēgumā skopi nosaka.
Tā kā tiešām tas darbs ir bijis ļoti intensīvs un ļoti notikumiem bagāts.
Dombrovska karjeras spilgtākie viļņi sākās pēc zolitūdes traģēdijas vēl aizvadītā gada novembrī, paziņojot par atkāpšanos no amata. Un vēl pēc tam Dombrovskis nostrādāja valdībā līdz janvārim un vēl premjera amatā piedzīvoja brīdi, kad Latvija oficiāli iestājās eirozonā. Tad kļuva par Saeimas deputātu, starta Eiropas parlamenta vēlēšanās, gūstot sabiedrības atbalstu. Taču vēl pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām bijušais premjers pagūva piesaistīt arī starptautisku uzmanību, sākotnēji nonākot aizkulisēs sarunās, bet vēlāk arī oficiāli paziņojot par kandidēšanu uz Eiropas komisijas prezidenta amatu, uz kuru tolaik pretendēja arī virkne citu Eiropā zināmu politiķu un tagadējo Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Juncker ieskaitot. Taču martā, dienu pirms Eiropas Tautas partijas kongresa Dublinā, kurā bija paredzēts galīgi apstiprināt Eiropas Tautas partijas kandidātu šiem augstiem postenim, Dombrovskis negaidīt savu kandidatūru atsauca, šokējot pats savus partijas biedrus un īpaši Baltijas Eiropas parlamentāriešus, kuri uz viņu bija likuši lielas cerības. Dombrovskis aiziešana skaidroja ar to, ka atsauca savu kandidatūru par labu Junkeram.
Principā, redzot, kā virzījās šī kampaņa, bija redzams, ka Junkeram acīm redzot, šis atbalsts ir lielāks.
Jūnijā Latvijas valdība izvirzīja Dombrovskis Eiropas komisāra amatam, norādot, ka pie viena cer arī uz nozīmīgu portfeli, ņemot vērā viņa zināšanas par ekonomiku un finansēm. Taču ēnu pār Dombrovskis ceļu uz Eiropas karjeru pārvilk medijos nonākusi informācija par ģimenes kredītsaistībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāka pārbaudi, vai premjers nav nonācis interešu konfliktā. Daudz prognozēja to, kā Dombrovska ahilēja papēdi ceļā uz komisāru krēslu un atsevišķi Eiropa parlamenta deputāti no Latvijas, Iveta Griguli no Zaļo zemnieku savienības un Andrejs Mamīkins no Saskaņas centra izteicās, ka tas būs temats, par ko Dombrovskim nāksies taisnoties komisāru noklausīšanās procedūrā Eiropas parlamentā. Taču 6. Oktobrī noklausīšanās zālē Dombrovskim par viņu sievas īpašumiem un kredītiem tā arī neviens nevaicāja. Noklausīšanos izturējis Dombrovskis kļuva par Eiropas komisijas viceprezidentu ar atbildības jomu Eiro un sociālais dialogs un pa vidam izpelnījās iesauku misters Eiro un komisāra Griezējs slavu. Pagaidām vēl esmu sākumā. Tādam Brauskis saka, kad vaicāja, vai Eiropas komisijas gaiteņi Briselē šķiet plašāki nekā ministru kabinetā Rīgā. Taču ritms esot sācies bez īstas iesildīšanās.
Pa starp jau arī nācās piedalīties G20 samitā Brisbenā. Līdz ar to, faktiski bez tāda ieskriešanās laika uzreiz bija jārisina ļoti nopietni jautājumi.
Kāds novada avīzes redaktors reiz sacīja, ka cilvēki, kuri ilgstoši strādā augstā amatā Briselē, ar laiku pierod uz Latviju raudzīties no lidmašīnas iluminatora, tā teikt, no augšas. Vaicā vai Dombrovskim ar laiku tas nedraud?
Es tā nedomāju, redziet, es gandrīz 5 gadus iepriekš es nostrādājos kā Eiropas parlamenta deputāts. Tomēr krīzes laikā atgriezos Latvijā, lai risinātu tieši tos jautājumus, kas bija Latvijai svarīgi, faktiski, lai vestu Latviju ārā no finanšu ekonomiskās krīzes. Un arī tagad es plānoju saglabāt ciešu saikni ar Latviju. Īpaši intensīvi saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, kur mēs...
Kad saruna galā, Dombrovskis jūtami atslāpst. Moži pieceļas no dīvāna, gatavs dienas nākamajai sanāksmē. Viņš painteresējas, kad skanēs stāsts un ir pārsteigts, ka jau tik drīz. Lūdzu atsūtīt saiti uz raidījumu interneta mājaslapā, lai varētu noklausīties. Kad saku, ka tomēr viņš maz ļāvis uzzināt par sevi kā par cilvēku, nevis politiķi, atbild, ka tāds nu esot. Nākamā intervija ir ar angliski rakstošo Financial Times par skaitļiem, izaugsmi un ekonomikas atdzīvināšanu. Nekā personīga. Ines Trastiņa, Latvijas Radio, Briselē.